Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in.
A Declaración dos Dereitos dos Nenos e das Nenas, no artigo número 7, di que o neno ten dereito a recibir educación que será gratuita e obrigatoria polo menos nas etapas elementais.
Esta educación dos nenos debe favorecer o acceso á cultura xeral, de xeito que lles permita, en condicións de igualdade de oportunidades, desenvolver as aptitudes e o seu sentido de responsabilidade moral e social, e chegar a ser un membro útil da sociedade.
Daquela, o dereito á educación é un dereito básico, de acceso e de permanencia, necesario para o pleno desenvolvemento da persoa.
A educación é un factor de reducción de desigualdades e ten que contribuir á equidade social.
Está comprobado que a desigualdade en educación xenera desigualdade en materia de ingresos, saúde e oportunidades de desenvolvemento e de participación na sociedade civil.
A educación ten o potencial de actuar equiparando oportunidades e de aportar unha maior eficiencia económica e de cohesión na sociedade. Porque a educación é un factor fundamental de desenvolvemento.
Hai que concienciar as sociedades sobre as desigualdades educativas que afectan especialmente as persoas, colectivos e países con menos ingresos.
Hai que apoiar as iniciativas que instan os gobernos a que elaboran e poñan en marcha estrategias nacionais de educación orientadas a garantir a universalidade e a gratuidade dun ensino de calidade para todos os seus habitantes.
E a educación ten que comenzar xa antes de que o neno naza, con políticas que favorezan unha maternidade e unha paternidade plena e responsable.
A educación ten que contemplar a conciliación da vida laboral e familiar, permitindo á familia participar activamente na educación dos fillos.
A educación ten que contemplar espazos e servicios de formación de pais, como é o caso mesmo deste programa. Preescolar na Casa incide positivamente na vida dos nenos e das súas familias. A experiencia de 30 anos de traballo así o indica.
Un país cunha educación forte será un país forte.
Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego. Nos controis do son, Manuel de Llano.